Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi buloq suvini talashgan aholi o'rtasida to'qnashuv bo'ldi, uylar yondi. Jarohatlangan 200 o'zbekistonlik shifoxonaga tushdi. Jarohatlanganlar orasida o'q yeganlar bor. O'zbekiston va Qirg'iziston rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashdi. Chegaradagi ziddiyatning yoyilishiga yo'l qo'ymaslikka kelishib oldi. Koronavirusga qarshi kurashayotgan Toshkentga Seuldan yana qariyb 9,5 tonna insonparvarlik yordami yo'llandi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining sobiq rahbari Xurshid Mirzohidov Qirg'izistonga elchi etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati ikki davlat chegarasida yuz bergan mojaro yuzasidan birgalikda tekshiruv o'tkazadi. Bu haqdagi kelishuvga 1-iyun kuni Botken viloyatidagi Chechme nazorat o'tkazish maskanida uchrashgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov hamda Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov o'rtasida erishilgan. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Aripov va Boronov hodisa yuzasidan ta'assuf bildirishib, vaziyatni izga solish uchun birgalikda chora ko'rish, eskalatsiyaga yo'l qo'ymaslik va chegara oldi hududidagi taranglikni ketkazish bo'yicha fikrlarini bildirishgan. O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumani va Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani turg'unlari orasida 31 may kuni janjal yuz berib, ikki mamlakat fuqarolari bir-birlarini toshbo'ron qilganlari haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Yakshanba kuni yuz bergan mojaro chog'ida o'nlab odam jarohatlangani aytilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbek-Qirg'iz chegarasining Chashma uchastkasida yuz bergan mojaroga mahalliy darajadagi hodisa deya baho berdi. Bu haqda vazirlikning o'z Telegram kanali orqali 1-iyun kuni yoyinlangan xabarnomasida aytiladi. Vazirlik qaydicha 2020 yil 31 may kuni sodir bo'lgan voqea sabablarini ikki tomon rasmiy shaxslari o'rganishi shuni ko'rsatdiki, Chashma bulog'ining ariqlarini birgalikda tozalash paytida yuzaga kelgan bahslashuv natijasida ikki mamlakatning ayrim fuqarolari o'rtasida mojaro kelib chiqqan. Chashma bulog'i O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi aholisini ichimlik va sug'orish suvi bilan ta'minlaydi. O'zaro manfaatlarini inobatga olgan holda Chashma bulog'idan birgalikda foydalanish to'g'risida kelishuv mavjud deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 1-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni kamida 3662 nafarni tashkil etmoqda. Bu 31 may soat 23 dagi ko'rsatkichdan 39 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 24 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida, 10 nafari Toshkent shahrida, 1 nafari Namangan viloyatida karantinda bo'lgan fuqarolar orasida, 2 nafari Sirdaryo viloyatiga, yana 2 nafari esa Rossiyadan Toshkent viloyatiga chegara post orqali kirib kelgan xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchilarida aniqlangan deyiladi rasmiy xabarda. Ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan 2837 nafar bemor sog'aydi, 15 bemor vafot etdi. Hozirda kasalxonalarda 810 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 8 nafar bemor og'ir, 1 nafar bemor esa o'ta og'ir ahvolda. AQShning Janubiy Florida shtatida turli muassasada ishlaydigan politsiyachilar Minneapolisda qazo qilgan afroamerikalik Jorj Floyd o'limini qoralagan norozilar bilan hamdard ekanini belgisi o'laroq tiz cho'kishdi va ular bilan birga duo qilishdi. Bu holat aks etgan fotosuratni Miami-Dade okrugining politsiya departamenti Facebook'dagi o'z sahifasiga joyladi. Buni to'g'ri yo'l uzra durust qadam deb hisoblaymiz deyiladi rasmga ilova qilingan yozuvda. AQShning ko'p shaharlarida o'tgan hafta politsiya tomonidan ayovsizlarcha qo'lga olinishi vajidan jon taslim qilgan Jorj Floydning o'limi ortidan norozilik namoyishlari 6 kundan beri davom etmoqda. Ayrim joylarda norozilik chiqishlari zo'ravonlik kasb etib, politsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketgan. Tartibsizliklar ortidan Los-Anjeles, Miami, Detroit va Filadelfiya dohil taqriban 40 shaharda oqshom tushganidan so'ng ko'cha namoyishlarini o'tkazish taqiqlab qo'yilgan. Olmaota va Nur-Sulton shaharlariga kirish-chiqish joylariga o'rnatilgan blokpostlar 1-iyunga o'tar kechasi olib tashlandi. Ko'p hududlarda shaharlararo avtobuslar qatnovi tiklandi. Nur-Sulton hokimiyati shahar atrofiga qatnovchi barcha marshrutlar qayta tiklanganini bildirdi. Hukumat savdo markazlari, umumiy ovqatlanish joylari, hammomlar va saunalar faoliyatiga ruxsat berdi. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoat joylarida 50 nafardan ortiq odam to'planmasligini, kafe va restoranlarda stollar bir-biridan 2 metr oraliqda o'rnatilishini va dezinfeksiya ishlarini amalga oshirishni talab qilmoqda. Olmaotada shahar tashqarisidagi va maktablar qoshidagi lagerlar yozda ishlamaydi. Biroq Chimkentda lagerlar bolalarni qabul qiladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashib, eskalatsiyaga yo'l qo'ymaslik haqida kelishuvga erishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi So'x mojarosiga mahalliy darajadagi hodisa deya baho berdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1-iyun kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Kubatbek Bo'ronov chegarada uchrashib, Chashma qishlog'ida buloq bochida sodir etilgan janjalni muhokama qildi. Uchrashuv natijasida erishilgan kelishuvga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati ikki davlat chegarasida yuz bergan mojaro yuzasidan birgalikda tekshiruv o'tkazadi. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Aripov va Bo'ronov hodisa yuzasidan ta'assub bildirishib, vaziyatni izga solish uchun birgalikda chora ko'rish, eskalatsiyaga yo'l qo'ymaslik va chegara oldi hududidagi taranglikni ketkazish bo'yicha fikrlarini bildirishgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbek-Qirg'iz chegarasining Chashma uchastkasida yuz bergan mojaroga mahalliy darajadagi hodisa deya baho berdi. Bu haqda vazirlik Telegram kanali orqali xabar qildi. Vazirlikka ko'ra, 31 may kuni sodir bo'lgan voqea sabablarini ikki tomon rasmiy shaxslarini o'rganishi shuni ko'rsatadiki, Chashma bulog'ining ariqlarini birgalikda tozalash paytida yuzaga kelgan bahslashuv natijasida ikki mamlakatning ayrim fuqarolari o'rtasida mojaro kelib chiqqan. Hodisa natijasida ikki tomondan ham jabrlanganlar borligini e'tirof etgan Tashqi ishlar vazirligi ularga zaruriy tibbiy yordam ko'rsatilganini qo'shimcha qiladi. Xabarnomada ikki mamlakatning chegaradosh viloyatlari rahbarlarining muzokaralari natijasida vaziyat to'liq nazoratga olingani, tomonlar bundan keyin oldindan kelishuvsiz tozalash ishlarini olib bormaslikka kelishib olgani urg'ulanadi. Chashma bulog'i O'zbekiston va Qirg'iziston aholisini ichimlik va sug'orish suvi bilan ta'minlaydi. O'zaro manfaatlarni inobatga olgan holda Chashma bulog'idan birgalikda foydalanish to'g'risida kelishuv mavjud deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. 1-iyun kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov chegaradagi qirg'iz rasmiylari bilan uchrashuvdan so'ng so'xliklar bilan uchrashdi. Chashma qishlog'idagi maktablardan birining yaqinida o'tkazilgan uchrashuvda so'xliklar Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning iste'fosini talab qilishdi.
G'aniyev kelsin. G'aniyev. Kuch kelsin. Kuch kelsin.
Uchrashuv payti G'aniyev ketsin degan chaqiriqlar bir necha bor eshitildi. Uchrashuvda so'z berilgan so'xlik ham aholi muammolarini birma-bir tilga olar ekan, xalqning mahalliy hokimiyatga ishonchi qolmaganini, uni almashtirish lozimligini aytadi.
Shu xalqni hokimiyat, shu yerni hokimiyatiga ishonchi qolmagan. Shularni hammasini yangi qilishingizni iltimos qilamiz.
Abdulla Aripov so'xliklar muammolarini tinglar ekan, uni so'xga shaxsan prezidentning o'zi yuborganini va prezident so'xdagi vaziyatdan xabardorligini ta'kidladi. Aripov prezident so'xliklarning suv, yo'l va yaylov bilan bog'liq muammolardan xabardor ekanligini va ushbu muammolarni yechish yo'llari izlanayotganini aytib, so'xliklardan hukumatga bosim qilmaslikni so'radi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
31 may kuni O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasida joylashgan So'x tumanidagi Chashma qishlog'ida suv ustida yana to'qnashuv bo'ldi. Guvohlar ko'rsatmasi va rasmiy bayonotlarga ko'ra, janjalda ikki tarafdan o'nlab odam qatnashgan, tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, So'x tumani shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 200 o'zbekistonlik keltirilgan. Bulardan 13 nafari o'q yegan erkaklardir. Ulardan kamida 3 nafarining ahvoli og'irligi bois viloyat shifoxonasiga jo'natilgan. Yana 187 kishi boshqa jarohatlar bilan keltirilgan.
Bizdagi so'nggi raqamga ko'ra, o'q yeganlar 13 ta, jarohatlanganlar 187 ta. Hozir shifoxonani harbiylar qo'riqlayapti. Bemorlar kelishi to'xtagan,
dedi tibbiyot birlashmasida tashkil qilingan shtab xodimi. So'xlik shifokorlardan biriga ko'ra, o'q yeganlar orasida og'ir tan jarohati olganlar bor.
Bir bemor 3 ta o'q yegan, pistoletdan oyog'iga, bo'yniga va jinsiy a'zosiga o'q yegan. 2001-yilda tug'ilgan MSS. O'q bir tomonidan kirib, narigi tomonidan chiqqan. Aholi o'rta og'ir, ko'p qon yo'qotgan. Ikkinchi bemor TD, 1991-yilda tug'ilgan, Demursat qishlog'idan. U ham o'q yegan.
So'x tuman shifoxonasida ishlaydigan, ismini oshkor etmagan shifokorlardan biri yo'llagan xabar edi. Ozodlikka yo'llangan videolarda 31 may kuni shifoxonaga birin-ketin kelib ketayotgan tez yordam mashinalari va shifoxona koridorida yugurib yurgan tibbiyot xodimlari ko'rinadi. Bundan tashqari videoda ko'ringan shifoxona yo'laklarida qon iziga o'xshash qizil dog'lar aks etgan. Tumanda favqulodda holat e'lon qilingani bois shifoxonaga tumandagi qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalardan tibbiyot xodimlari jalb qilingani aytildi. So'x tuman ichki ishlar bo'limi Chashma qishlog'idagi hodisada jarohatlanganlar tuman shifoxonasiga joylashtirilganini tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, birinchi yunga kelib vaziyat to'liq nazoratga olingan va tumanda tinchlik hukm surmoqda. 31 may kuni O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasida joylashgan So'x tumanidagi Chashma qishlog'ida suv ustida yana to'qnashuv bo'ldi. Ozodlikka bog'langan so'xliklar va Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining xabar qilishicha, janjal 31 may kuni mahalliy vaqt bilan tushga yaqin boshlangan. Chegaraning ikki tarafidagi qishloqlar suv ichadigan Chashma bulog'ini talashgan aholi o'rtasida avvaliga dahanaki urush bo'lgan, so'ngra ikki tarafdan yig'ilgan o'nlab odam mojaroga qo'shilib ketgan. Ozodlikka yo'llangan videolarda qarshi taraflar bir-birini toshbo'ron qilgani, chegara sim to'siqlarini ko'chirib olishga uringani aks etadi. Chegaraning ikki tomonidan bir necha uyga o't qo'yilgan. Voqeaga guvoh bo'lgan so'xliklarning aytishicha, to'qnashuv 31 may kechki soat 20 ga qadar davom etgan. Ayrim guvohlar baqir-chaqiruv ovozlari orasida o'q ovozlarini eshitganini aytmoqda. Ammo Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining 31 may kuni voqea joyiga borgan muxbiri harbiylar qurol ishlatganiga guvoh bo'lmaganini xabar qildi. Muxbir chegaraning O'zbekiston tomonidan 2 ta, Qirg'iziston tomonidan esa 1 ta uy yonganiga guvoh bo'lganini xabar qildi. 1-iyun kuni Farg'ona huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 31 may kungi janjalda O'zbekiston tomonidan 2 ta uyga o't qo'yilgan. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShda zo'ravonlikka aylangan namoyishlarni bostirish uchun 75 yilda birinchi marta Milliy gvardiya jalb qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yakshanba 31 mayga o'tar kechasi AQShda norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketgani ortidan bir qator shaharlarda komendantlik soati joriy etildi. Bosh prokuror Bill Barr bu voqealarni ichki terrorizm sifatida baholadi. Namoyishlar Minneapolis shahrida oqtanli politsiyachi kamida 20 kishi guvohligida afroamerikalik Jorj Floydni bo'g'ib qo'ygani ostidan boshlanib ketdi. Tinch namoyishlardan tashqari ayrim norozilar binolarga va avtomobillarga o't qo'ydi, politsiyaga qarshilik ko'rsatdi va do'konlarni talon qildi. So'nggi xabarlarda aytilishicha, namoyishlar AQShning kamida 75 shahrida bo'lib o'tdi. Ayrim shtatlar tartibsizliklarga aylanib ketgan namoyishlarni tarqatish uchun Milliy gvardiyaga murojaat qildi. Minneapolis, Atlanta, Los-Anjeles, Seattle, Chicago, Philadelphia, Pittsburgh, Denver, Miami va boshqa shaharlarda 2-chi jahon urushidan beri birinchi marta Milliy gvardiya namoyishlarni bostirish uchun jalb qilindi. Milliy gvardiya 5000 askar va uchuvchi 24 shtatda tartib o'rnatishga kirishgani haqida bildirdi. Kamida 40 shaharda, jumladan Los-Anjeles, Chicago va Detroitda komendantlik soati muddati uzaytirildi. New York, Washington, Atlanta, Chicago va Los-Anjelesda eng yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. 5 kun davom etgan namoyishlar ortidan 30 may kuni AQShning 20 dan ortiq yirik shaharlarida komendantlik soati joriy etilgandi. 46 yoshli afroamerikalik Jorj Floydni oqtanli politsiyachi Derek Chauvin qalbaki dollardan foydalanganlikda gumonlanib qo'lga olgandi. qo'lga olish jarayonida u Jorj Floydni yerga yiqitib, qo'liga kishan urgan va tizzasi bilan uning tomog'ini bosib turgan. Jorj Floyd politsiyachiga bir necha marotaba "Men nafas ola olmayapman" deb aytgan. Bu voqeaga guvoh bo'lgan 20 dan ortiq kishi politsiyachini tartibga chaqirmoqchi bo'lgan, ammo ularga boshqa politsiyachilar to'sqinlik qilgan. Jorj Floyd Minneapolis kasalxonasida 25 may kuni vafot etdi. Politsiyachi Derek Chauvin qasd qilmasdan odam o'ldirganlik ayblovi bilan hibsga olindi. So'nggi ma'lumotlarda aytilishicha, AQShning 22 shahrida norozilik namoyishlarida tartibni buzgan 1669 odam hibsga olindi. AQSh prezidenti Donald Trump norozilik namoyishlari paytida tartibsizliklarni sodir etganlarga nisbatan jiddiy jazo choralari qo'llanilishi haqida aholini ogohlantirdi. Bosh prokuror Bill Barr: "Bu kabi uyushtirilgan va amalga oshirilgan zo'ravonlik ichki terrorizm hisoblanadi hamda tegishli darajada ko'rib chiqiladi" deb bildirdi. Trump 30 may kuni Jorj Floydning o'limini mamlakatni g'azabga keltirgan va musibatga tushirgan jiddiy fojia deb atagandi. Trump norozilik namoyishlari olomonning zo'ravonligiga aylanib ketishiga yo'l qo'yilmasligini aytgan.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi buloq suvini talashgan aholi o'rtasida to'qnashuv bo'ldi, uylar yondi. Jarohatlangan 200 o'zbekistonlik shifoxonaga tushdi. Jarohatlanganlar orasida o'q yeganlar bor. O'zbekiston va Qirg'iziston rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashdi. Chegaradagi ziddiyatning yoyilishiga yo'l qo'ymaslikka kelishib oldi. Koronavirusga qarshi kurashayotgan Toshkentga Seuldan yana qariyb 9,5 tonna insonparvarlik yordami yo'llandi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining sobiq rahbari Xurshid Mirzohidov Qirg'izistonga elchi etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Sog'liqni saqlash vazirligi keyingi hafta ichida aholi orasida koronavirus infeksiyasi qayd etish holatlari oshib borayotganidan xavotir bildirdi. Xususan 2020 yil 30 may kuni kechki soat 17 qadar Toshkentda aholi orasidan 9 yangi holat aniqlangan. Rasmiy bayonotlardan ma'lum bo'lishicha, virus Samarqand, Navoiy, Buxoro, Namangan va Toshkent shaharlarida aholi orasida aniqlanmoqda. Jumladan, Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, bir necha kun oldin O'rikzor savdo majmuasining koronavirusga chalingan sotuvchisining o'g'li va qizida ham ayni infeksiya aniqlangan. Vazirlikning ma'lum qilishicha, 30 mayga qadar Toshkentda koronavirus infeksiyasi aniqlangan 11 fuqaroning barchasi aholi orasida topilgan. Kasallanish ko'rsatkichlari shu tempda o'sib borsa, epidemiya avj olish xavfi yanada kuchayadi. Bu esa aholidan yanada hushyor bo'lib, o'zi va yaqinlari salomatligiga o'ta mas'uliyat bilan yondashlarini talab etmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Shuningdek, vazirlik ko'chaga maqsadsiz chiqmaslik, qo'l berib salomlashish, quchoq ochib ko'rishishdan tiyilish lozimligini eslatdi. Muhimi ijtimoiy masofa saqlang, jamoat va odamlar to'plangan joylardan uzoqroq yuring. Doimo tibbiy niqob taqib yurishni unutmang, deb ogohlantirdi. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining 30 may kuni e'lon qilingan qarori bilan 1 sentyabrgacha shaxsiy avtotransport vositalarining viloyatlar aro harakatlanishiga ruxsat berilmaydigan bo'ldi. Bunda Toshkent shahridan Toshkent viloyatiga hamda aksi, Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga kirib chiqish mustasno qilindi. Maxsus komissiyaning O'zbekistonda karantin muddatini 15 iyunga qadar uzaytirish hamda ayrim hududlarda karantin choralarini kuchaytirish qarori shu yilning 26 may kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishidan so'ng qabul qilindi. Ushbu yig'ilishda prezident keyingi kunlarda aksariyat hudud va korxona rahbarlari fuqarolar karantin choralarining yumshatilganini, kasallik tugadi deb noto'g'ri qabul qilayotgani haqida gapirdi. Prezident ayniqsa bozorlar, savdo komplekslari, banklarda ijtimoiy masofaga amal qilmaslik, ko'cha-kuyda tibbiy niqob taqmaslik holatlari ko'payayotgani hamda bunday salbiy holatlar kasallikni aniqlash, oldini olish va davolash uchun qilinayotgan barcha harakatlarni yo'qqa chiqarishi mumkin deb tanqid qildi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi yoyilishiga oid boshqa xabarlar bilan ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyat Xonobod shahrida fermerlar uchun dala hovli qurib bergan ustalar Andijon tuman hokimligi va'da qilgan 40 million so'mdan ortiq ish haqqini olmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan Jalaquduqlik ustaboshi Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, Andijon tuman hokimi o'rinbosari Doniyor Abdurashidov ustalarga og'zaki shartnoma bo'yicha va'da qilingan pulni bermagan va bu ish haqqini uylari qurilgan fermerlardan undirishni maslahat bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jalaquduq tumanining Teshiktosh qishlog'ida yashaydigan 37 yashar ustaboshi Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, ular Xonobod shahrida Andijon tumanlik fermerlarga qurib bergan dala hovlilar uchun 9 oydan buyon ish haqqini ololmaydi.
Biz endi haligi usta bo'lib og'zaki shartnomaga chiqganmiz. Endi og'zaki shartnoma qilganmiz, Andijon tuman hokimining birinchi o'rinbosari, qurilish bo'yicha o'rinbosari Abdurashidov Doniyor. Ustoz, nimalar degan? Ha degan. Brigadalar bormi? Ha, bor. Dachalarni qurish kerak degan. Endi noldan adadni tekizlatib, hamma yo'g'ini endi o'zimiz qildirgan edik. Qildirib boshida xo'p-xo'p deb yurdi. Buni manaqa material qolmadi desek, o'sha yerdan bironta joyni olib turaverasizlarmi? Kechki payt beramiz deydi. Ha, xo'p, ashna qilib olib o'jali endi hali do'konchilarga ham nima edi endi ber desak beraveradi. Shun bilan olaribmiz hamma yo'ldan qarz olib keyin mana beraman dedi. Keyin borsak o'zi bor dedi. Prokuraturaga yozdik. U tuman hokimining ukasi prokuraturada ishlar ekan. Bizni 36 million 800 ming pulimizga akalar endi qo'yinglar uni endi sudga beringlar unday qilinglar. Umuman bir nima qilib chiqarib yubordi prokuratura. 10.07'ga chiqdik, bosh prokurorni nomiga ariza yozdim,
deydi Sarvarbek Yulchiyev. Ustaboshining aytishicha, uy qurilishida ularga hech qanday texnik yordam ham berilmagan.
Biz ularga 5 ta uy qurganmiz. 2 ta spalni bo'ladi, 2 ta spalni. Nimasi kuxnasi ham ichida, tualet vannasi ham ichida bo'lgan. Pulimizni beringlar deganimizda, ana mana deb cho'zib, biz endi ishni to'xtatdik, mana deb qilingan ishlarimizni keltirib tushuntirib berdik, mana dedi. Ha, bo'pti dedi. Hokimni oldiga kirdik. Bolalar bu fermerlar to'lab beradi dedi. Fermerlarga borsak biz 1 so'm to'lamiz, bor qilib borsak. Tuman hokimi umuman telefonni ham javob bermay qo'ydi, boshqa ham qilmay qo'ydi. Andijon tuman hokimini uyi bor edi. Uniki kattaroq qurilgan. Unga ham 5-6 milloncha pulimiz bor edi. Endi hokimnikini so'ramanglar dedi. To'g'ri, bo'pti, pulimizni undirib bering, hokimnikini so'ramaymiz dedik. Uni ham 6 million qarzi bor. Ular aytganki, bizga aytgan gapi, mayli qilinglar, firma ochsang, quruvchilar endi firma ochib ishlasa, obyekt beraman dedi. Qurilish bo'yicha o'rinbosari. To'g'risi, hokimni uydan ham endi pul olmadik. Biz foyda qilmay qo'yaveraylik, foydamizga endi hokimnikini obyekt bersa deb, sizdan foyda qilamiz degan nuqtai nazardan. Uni ham bermay qo'y, o'zini ham pulini bermadi, mayadagi fermerlarga qul bergan uyni pulini ham bermagan.
Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, hokim o'rinbosari pulni fermerlarning o'zlaridan undirib olinglar deb aytgan. Ustaboshi Andijon tumani uchun 9 ta, undan avval esa Xo'jaobod tumanida 27 ta uy qurib berishganini qo'shimcha qildi.
Xo'jaobod tumaniga 27 ta uy qurib berdik, aslida bizni birga ustachi muammosiz aytgan vaqtda berdi.
Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, Andijon tuman hokimligi ulardan 42 million 200 ming so'm, shundan 6 million so'mi tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning dala hovlisida qilingan ishlar uchun qarzdor. Ozodlik ustaboshining iddaolariga munosabat olish uchun Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Doniyor Abdurashidov bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib, telefonni o'chirib qo'ydi. Tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovni topishni iloji bo'lmadi. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri, Xonobod shahrida dala hovli uchun o'tgan yil uning hisobidan majburan 45 million so'm o'tkazilganini tasdiqlar ekan, bunday dedi. Bu ishlar ko'zbo'yamachilik uchun qilindi. Andijonda kam ta'minlangan oilalar uchun mana shuncha uy qurib bitkazildi degan hisobot berish uchun. Aslida uyni tamoman qurib kalitini beramiz deyishgandi, lekin faqat devorini ko'tarib tomini yopib berishdi. Qolganini o'zimizning hisobimiz bizdan qildik. Ikkinchidan, bizning tumandan Xonobodgacha 60-70 km. Hozir dala hovlida uylar bitgan, eshigiga qulf solib qo'yganmiz. Shuncha joyga kim boradi u yoqqa? Bu uyni nima qilishimni bilmay turibman. Yaxshi xaridor chiqsa, sotib yuboraman, dedi fermer. Andijon viloyat Xonobod shahridagi dala hovlilarni fermerlar sotib olishga majburlangani haqida Ozodlik 2019-yilda bir necha bor xabar bergan edi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Sardoba toshqinida vayron bo'lgan uyi uchun hujjat yo'q oilalar chaylada yashamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumani Navoiy mahallasida yashovchi 34 yashar Baxtiyor Tursunov yashayotgan uyi toshqinda vayron bo'lganidan so'ng oilasi bilan qo'l bola chaylada yashayapti.
Uyliklariga suv kirib ketgan, devorni pastini yuvib ketganda,
Bunda yashaydigan holat yo'qda. U sizlar narsalarni olib chiqib oldim. Ko'rpa to'shaklar suv bosgan, endi quyoshga qo'yib qo'yganmiz. Hozir asha hovliga bo'zdan chayla qurib olganman, shu chaylada yashab turibman.
Baxtiyorning uyi paxta dalasi o'rtasidagi dala shiponlari yoniga qurilgan. Uning aytishicha, uyi kadastr hujjatsiz qurilgani sabab unga hech qanday ko'mak berilmayapti. Baxtiyor Tursunovning uch qo'shnisining uyi ham toshqinda vayron bo'lgan. Ulardan biri G'ofir Dadayevdir. G'ofir otasining fermer xo'jaligida ish boshqaruvchi bo'lgan payti dalasi boshiga uch xonali uy qurgan. G'ofirning hisob-kitobicha uyi toshqinda vayron bo'lgani oqibatida 15 million so'mlik zarar ko'rgan. Biroq uyining kadastr hujjati yo'qligi bois unga hech qanday tovon puli berilmasligi aytilgan.
Kadastr yo'qligi uchun yordam qilishni iloji yo'q deyshapti. Qayerga murojaat qilmasak, baribir foydasi yo'q deyshapti. Uch xonali uy, avvalgi bir ayvoni bor uy, molxona, orqasida tovuqxona qurilgan. Boshqa majlisida ichida yashaganman men o'zim. Men o'sha fermerlik davrimdan beri o'sha yerda yashayman. Ish joyi ketib shaharga chiqaman, bo'lmasam o'sha yerdan mol xol qilib o'sha dalaga qarab o'sha yerda yurardim.
Baxtiyor Tursunovning yana bir qo'shnisi uning adashi 65 yashar Baxtiyor aka bo'lib, uning ham toshqinda vayron bo'lgan 5 xonali uyining hujjati bo'lmagan.
Mehribon yeri bilan yaqsam bo'ldi qizim. Hammasini qalmab-qalmab boryapmiz, qiynalyapman. Buni o'zim bilmayman, nima qanday tushunishdan bilmayman. Aytdim, qamoqxonaga borib aytdim, nega 20-ta uyib ketdi, 20-ta tovuq ketdi, yermasdi, separator, kastron, mastron, kreslo, divan, televizor, hammasi ketdi, yer bilan yaqsam bo'ldi. Bo'lmasam uy ro'yxatda emas, uyni ko'ramiz, ko'rib chiqamiz deydi. Uy ro'yxatda bo'lmasa boshqasini to'lash kerak, nimaga bilmaganman, qanday kimga murojaat qilishim.
57 yashar Hamroqul Sulaymonovning muammosi qo'shnilariniki bilan ayni. Faqat qo'shnilaridan farqli, Hamroqul aka yashagan uy bir paytlari dala shiponi bo'lgan.
Qulog'im ketdi, qulog'i, talara uyam. Birovning nimasi ish joyi, uning chorva fermeri edi u. Biz o'sha yerda cho'pon bo'lib ishlaganmizda. Shu dalada turgan nimalar, uyning ichidagi nima bo'lsa hammasi bizniki edi ichidagi narsalar. Ko'rpa to'shak, televizor, tuzdor, kiyim-kechak, tovarim ketdi. Men mana shu ortada 12 yildan beri ishlayapman. 2 yil bo'ldi. Hozir turgan joyimda 2 yil bo'ldi. Men xotinim, o'g'lim, kelinim ham yashagan. Kelinim bolasi bor, ikkita. Menda hech narsa qolmadi. Biz hozir kollejda turibmiz. Uy-joyimiz yo'q. Yatadi 17-18 joy bergan ko'pini jabrlanganlarga. Mayda yashab bizlar boqayapti-ku. Biz o'zimizdan o'sha yerdan qoldik.
Endi sizlarga qanday yordam berarkan?
Men o'zim bilmayapman shuni. Qanday yordam berish? Qayerga borishimdan bilgan yo'q.
Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida tumandagi 3 mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 900% uylar, Ahillik mahallasida 50% uylar, Saxovat mahallasida esa 30% uylar vayron bo'lgan. Jami 8 mingga yaqin aholi uysiz qoldi. Biroq bu ro'yxatga uylarining hujjati bo'lmagan Baxtiyor Tursunov va uning qo'shnilari kabilar kirmagan. Oqoltin tuman hokimligini ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan mulozimi vayron bo'lgan hujjatsiz uylar egalarining muammolaridan xabardorligini aytdi. Xabarimiz bor albatta hammasidan. Faqat hozir sizga tuman bo'yicha bu kabi muammosi borlar aniq sonini keltira olmayman. Odamlarning o'zida ham ayb katta. Xabaringiz bor, prezidentimiz noqonuniy qurilgan uylar uchun amnistiya e'lon qildi. O'sha paytda hujjatlarni taxlab olish kerak edi. Bular shu ishni qilmagan. Endi esa dod solib yugurib yurishibdi. Noqonuniy qurilgan imoratlar uchun qanday iqtisodiy yordam berish mumkin? Bu qonunga zid bo'ladi-ku. Lekin albatta ular muammosi ham o'rganilyapti. Yechimi qanday bo'lishi haqida sizga hozir bir narsa deya olmayman dedi hokimlik mulozimi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.